sur VOA Afrique.
Kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi il a mon peboye ibula mon abino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique. The Voice of America, ou de Washington DC. Sango mokili lelo pe semeli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango. Firmin Max Koya Dewa na Sidrak Franklin. Bazali bongo, onzele ya masini. Boka basango tu meli bino mokolo mwalelo. Vice-premier ministre, un peu ministre à fonction publique, Jean-Pierre Liao, Azali Bongo, Namo Bembo, na Ngumba Mbandaka, Mingi Mingi, na Misala, Yako Bongisa Boke, na retraite, Tobo Pemi, Yabasali à l'État.
Nako, relancer processus ou à retraite, qu'on immatriculer par fonctionnaire, fallait qu'on identifie Bango administrativement, pour que Babanda ou pas de la carte na Bango, y'a.
Na Bandunduville, ba vandi ya quartier Trois Rivières, Bazali ko Lela, nan Pasibo, Bozangi, Lotiliki, pe Mai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipe ya ye makanisi.
Toza na quartier Trois Rivières, eza quartier ya Sika para.
Na Congo Brazzaville, mbula matari e kani ko bengisa misala mia dialogue national pona ko bongisa ma pona mi ya mubu moyi.
Tout le monde a rappelé le changement dans ma Cambodge. Bien depuis notre lobby de la société civile, tout le monde a gouvernement dans le Cambodge dialogue national.
Le coin de l'économie sur Miamitano, voulez-le vendredi, tout le monde qui s'en a solo na biso na. Na Bozindo, et copé sa mère la biso na Edi Sango. Talabasango qui toko tobombe le bino mokolo mwa lelo, toko landa nyonsoana na bolai, si maman gonga moke, kasisika, tout landa naino, basango la biso na mokose, et pe sa mère la biso na Edi Sango.
Festival Amani yambala mwambe e bandi lelo na Goma yungwa mokonzi ya Nord Kivu e koyamba bato yantuki yandenge na ndenge bauti bikolo bike pe na ekolo Kongo Demokratike pona kosepela kimya na engumba mokonzi ya moko na bituka bimuna kambongo mpasi uto mibu mingi na bitumba bayimbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bazali kuna festival eye ezali te ngonga ya komemela bato maloba mingi ya bolamu mpe pona bomoi na bango bilenge baike na ndakisa ba PCP malako na lisungi ya linaka ya ONU pona population FNUAP na mayematali bokolongono na bosangani nzoto pe na mabota basusu bamemi maloba ya komibatela na makonyi lokola COVID-19 pe na VIH/SIDA. Ezali mingi ngonga balanga nzembo babeta kape mindule ntoki na maye matali kulamba bilei pe biloku misusu pe elakisa mikuna. Mampinga na ekolo Kongo Demokratike ba FRDC ba sakoli ete ba bumi ba mai mai kole kantu kumisato na misato ba mai mai baye bazali na boyukani na batomboki ya Burundi ya FNL Force Nationale ya Libération ya Burundi na lisanga ya Red Tabara na lisanga ya Red Tabara na mboka Katonera mulobeli ya ba FRDC na isika eye yutna Mark Elonga Kiondwa alobi bakambi ya ba mai mai baye basato pe bazali kati na bawi ba FRDC bazali kokoba kulanda bango kati na mboka. Mulobeli ya Mampinga alimboli eti ba FRDC bazongisa kinde eyano na bitumba basima minduki baye bazali kosala na ngomba ya Uvira ba FNL na Red Tabara basala kabitumba na ngambo eye ya ekolo Kongo Demokratike uto penye na mibu tukumi bale na mwambe. Volkani Ragongo emonisi misalami ike kasi misalami yango mizali kaka na libulu na yango elobi observatoire volkanike ya Goma na Nord Kivu. Putulu mwamoke e bandi pe kukwea na Goma kasi ezali sima na bubukani na bisika biike ya platforme ya botomboki ya ngomba eye le 22 mai na 2021 e bakisi OVG. Mupepende ezali kumema putulu yango na engumba Goma OVG kebisi ete putulu eye ezali likama pe sengi ba vandi kobate la penza malako ya bopeto lokola komela soki mokete mai ya manuka pe kosuku. kola malamu ndunda pe bilei biso bizalaki libanda pene na bato tukumisato na mibale bakufaki sima na botomboki ya Nyiragongo na sanza ya mitano na 2021 pe bato baike bazonga nanu te na ndako na bango wutu likama yango lisalamaka. Antonio Guterres a pameli makasi bobomi ya bakima minduki tukumitano na mwambe na bakodeko na Savo na Jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU a singi bakonzi ya RDC kuluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe kume mabango liboso na bazuzi. Sima na bobimi sami ya linaka ya misala miya seni lobi Martin Fayulu moko na bakambi ya lingomba la muka pe mutambu isi ya lisanga eside akibisi ete mapona mima sengeli kusala makaka na 2023 kulanda buku likonzi. Alobi ete banambuka bakondi masuki mokete ete mapona mima ye mapusana na sima. Zokande mokambi ya seni denika jima alobaki lobi ete mapona mima sengeli kusalima na 2023 kasi mwan kokosonzi ke ezali linaka ya misala bimisaki litei kino 2027. Risi lobi ezali kopesa maboko na makasi Etats-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobomi ya mokambi ya lingomba eta islamika Abu Ibrahim al-Hashimi al-Gourachi. Mokonzi ya Etats-Unis azakolaki lobi ete mokambi ya group eta islamika mibomaki na bombe longo na libota liaye na misala mampinga ma Etats-Unis bazali kosala na Syrie. Antonio Radjoin ya Egypte asengi ete kafe pusa mokolo moko match ya finale esengeli ebetama dimanche na Senegal. Egypte eleki na finale sima na kolunga Cameroun na batir au but.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse biso na mokuse. Bozali kolanda Sango ya mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Vice-premier ministre, un peu ministre et à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Azali Bongo na Bembo, na Ngumba Mbandaka, Mini Mingi, na Misalami à Bo Bongisi, Bo Kei na retraite, To Bo Pemi, na Basali à l'État, Bae Basali Mingi, Pe Ba Umeli na Mosala na Bango, Tolanda Bolaï, na Christophe Yuka.
O masolo maye na bapanzi sango na tongo ya lelo mwana mboka Jean-Pierre Liaou oyo azali bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique alobi mbula matari elingi penza epesa bopemi na basali baleta basala kalape ezwa bilenge ya bilenge na mosala alobi ete mobembo mwa ye mozali bongo na biteni bibale toyoka ministre Jean-Pierre Liaou.
Boni bato oyo baza kosala na administration baza boni na kisasa pe na ba province nyonso komeprize ba effectif objectif ya reforme yango wana objectif ya mibale ezali ko relancer retraite bato basala kala bayebi kokende retraite te pe misusu bazokufa bazozwa badroit na bango te il faut l'état e relancer retraite toye na responsable ya sensa po ale kete ya ya retraite ya ba fonctionnaire pour ba ndenge nini na ko relancer processus wana ya retraite ko immatriculer ba fonctionnaire c'est-à-dire ko identifier bango administrativement pour que ba banda ba zo carte na bango ya sécurité sociale ya ba agent public et ba ye ba na mikolo ezo ya toki ba kei ba komi éligible so ba ba ki de retraite ko banda ko zo mbongo na bango na sanza nyonso na ndenge elongo bani et puis retraite et un rajeunissement. C'est-à-dire que nous avons des retraites, nous sommes sur la jeune, nous sommes à la misala, il y a un peu de lingue, mais nous sommes à la misala, nous sommes à la solo, nous sommes à la misala. Na ba capacité ya ngo rajeunissement compétitif.
Tale li lokola ba ordinateur kotiama na misala mialeta. Tolanda Jean-Pierre Villa.
Ba informatique, informatique et kota. Na kati ya administration pour que tout temps pour la loi par administration ya ba mokil mosus tout à la loi administration ya moyen âge te hein na kamboza o kende liboso modernité za o kota biso pe photo kota ngo na kati ya administration ya ngo abengi modernisation ya administration publique.
Nzokande basali baye bazela kokende na bopemi bandimi penza likambo liango te atako bazwi mwa ilikia bakundoli ete bilaka bia boye bipesama na mbula matari inso ileka toyoka moko ya basali baleta na kombo Jean Bosco et Mbongo, chef du bureau d'affaires sociales. Équateur Ezalice Eteni ya Yambokasi. Mwana mboka Jean-Pierre Liaou Akani Kokende Nabituka Bisusu ya Congo Démocratique pona bolamu bwa bansope kokokisa posa ya tata mokonzi wa ekolo Christophe Yoka pona VOA.
Vous allez kolanda sangwa mukile lona la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na Bandunduville ba vandi ya quartier Trois Rivières, bazali kolela na pasi ya bozangi lotiliki maipe bokengi. Désiré Tankou ya tambolaki na quartier eye tolanda.
Quartier Trois Rivières, cité ya Sika oye fongwami ko banda 2012 na commune ya Basoko awa na Bandunduville, population koleka 2 millions bazali kobika na pasi. Bazali na courant ya électricité te, mai ya peto ezali pete. Bazali ko salela kaka mai ya mabulu. Ba mama ya Trois Rivières balobi boye.
Bandundu eza ville, toza un village te. Biso pe toza batu, toza na posa ko vivo le roi batu nyonso. Me bazo kipe biso te, tozo vivo le roi banyama. Kure za te molili, kutu problem ya mai. Awa na Trois Rivières, tosa ila mai ya mabulu. Mai ya mabulu wane zo pe se soba maladi. Maladi hydrique. Maladi wana e uta wana mai ya mbindo. Tozo toka ba mai ya mabulu ya onde tozo sale la koto na Trois Rivières. Batu a reji de zo pe ba kansa. Batu la biso ba pompe, mbe ni pe mbe. Na baba mpangu ndenge zara partout na ba ville nyonso to vivre le rôle la batu nyonso o bazana ville ya Bandundu en tout cas tozo senga ba konzi ba sunga biso di fait que courant ezate na Trois Rivières ya onde zo sa ke insécurité eza vraiment ma casse côté yo o koyoka ta mususu bo vandi bo kuna molili na ba 18h 19h kuna ba kuluna bazo bunda insécurité ya onde tozo senga ba konzi batela biso courant batela biso mai.
Pona problème ya courant na mai na Trois Rivières en tout cas tozo souffrir makasi. Trois Rivières eza quartier moro ya kala. Mais ba konzi ba kiparangote. Na Trois Rivières tozo souffrir makasi pona courant na mai. Insécurité eza makasi à propos ya courant. Tozo toka ba mai ya mabulu. Mai yango eza propre tezo meme la biso ba malade kili kili. En tout cas régit des eaux et kanisa vraiment Trois Rivière on a problème ya mai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipé ya ye makanis.
Toza na quartier Trois Rivières, eza quartier ya Sika par rapport ya date ya ville ya Bandundu se kreaki, mais na date ya lelo eza lisusu ya Sika te puisque ça fait déjà beaucoup d'années où yo population zo cohabiter déjà na quartier wana, mais ba difficulté za mingi na quartier ango puisque courant ezo poser problème, mai pe ezo poser problème. Courant au moins eza na ba kwa mususu ekoti. Mais mai partout et continue à noter. Et en gros, toujours, c'est une société ou une société qui n'a pas de courant, à la effort pour que les gens soient courants et cotés pour que les gens vivent dans le lit. Plus les gens vivent dans le lit, insécurité, ils ont régné et ils ont créé problème dans la population qui vivent côté. Régie des eaux, à la vraiment effort, il y a beaucoup de mai, puisque mai est vraiment bon mot. Ceux qui ont fait la mai, ils ont posé des problèmes et belé dans le côté de ça.
Chef de quartier, toi, Olivier, pour Valentin atomboli mungongo alobi boyi
biloko mibalo yo kozanga ya courant pe kozanga ya mai ezali blocage ya mboka penza po développement eyaka na courant développement eyaka na mai pandeko ya régie des eaux balobi mai ezali nde bomoi courant pe ezali pe ko sécuriser bato na bisika bavandi kozanga courant ezali insécurité totale na kati ya quartier wana tosengi na bakonzi ya mboka surtout ya province basala makasi po ba développer quartier ya Trois Rivières côté à mai côté à courant et ko senga te ke ifu mindele baya wana effort local ya biso moko na mboka ifo ko sala biloko wana ekota po courant toza nango deja na province mai pe toza nango awa eko ute epai mususu te tika bakonzi na biso bazwa souci wana ya ko sécuriser population yeza kuna na kotia biloko wana
mokonzi ya société nationale d'électricité SNEL na mukuse ingénieur Jean Paul Ngandoi oyo tozwaki na nzela ya singa ya lo ya lo alobi ete mikolo oyo bisaleli bizali nano te soki SNEL azwi basinga ya sika elikia ezali po quartier Trois Rivières ebima na molili elobi ye Bandunduville Désiré Tankui mongongo ya Amerika.
Merci mingi Désiré Tankui na Congo Brazzaville mbula matadi ekani kobengisa misala ya dialogue national au sans amisa tomozali koya na tina ete bana mboka basangisa makanisi na bango pona kobongisa mapona mi makosalema omubumoyi tolanda bulayi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre au conseil des ministres et sakoli ete liyanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette ba ye politique ba kopesa makanisi mpona mbula matari abongisali susu koleka mapona mi maba député mpe ba conseiller na mobu moye mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe bayokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle de la Rupoto. Il va tout créer Conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que les Congolais, bali conscient de ma cambo et baye vu que pour la lobby, mbo kanabiso, et bimi sa démocratie, il faut kaka tout dialoguer au lieu que tout vivre bakpokoso après tout sangani. Pendant ça la dialogue. Donc, la CPLI n'a félicité justement le gouvernement pour la décision.
Joe Washington et Bina, wa société civile, a YBC, Nangamonaye, et en tango yiso, ba dialogue et salamakanamboka, kasi atambano et monanakate.
Mais ma problème, c'est la kaka si la kate. Liboso élection, liboso va vana kikaka. Si ko baso vana pe di sou. Tout le monde a rappelé changement dans ma kambouana pe bientôt. Bisous, tout le monde a société civile, tout le monde ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national a libéré bato baza na boloko général Mokoko au commissaire ça ba ta diaspora pona mboka e kenena nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a yebisi ete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyokaye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka tofanda totala makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia bana mbongo te ni wana biso tokosenga tokosenga kamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Rwanda mwana mboka Vivien Manangu president ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription du Congo, wana batu baza mingi koleka tchétchété na point noir, mais que le Congo baza dans la deux circonscriptions, tchétchété deux circonscriptions. Mais une inégalité wana, faut le belango ici là. Yami balé, makambo ya fichier électoral.
Na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na majingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Leo tozali mokolo mwa mitano boyebi bozali kolanda sango mokili lelo ezali vendredi ezali mokolo moye tolanda ka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo tokolobela masolo mia bitumba bibizalaki kungala na Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na bafardese na batumbuki ya kala M23. Société civile lokola pe baromètre sécuritaire ya Kivu elobi pene na basoda tukumi bale na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique bakufaki. Edi Isango abengaki mpona biso molobeli ya M23 Willy Ngoma mpona kotuna ye mituna tolanda.
Ngai namoni yango mpe lokola na ba réseau sociaux lokola bato tomoni yango biso toza na makambo na biso na mbulamatari ya Congo. Nambi naina leki biso etali biso soki mopete me tozali kobeta tanga mikolo iso kobalete uta sanza ya zomi mapinga ya FRDC tango iso bazali koya malamu biso tusinyaka kutoka mokoloto na mabongisi kwa tusalaka na ambula matari ya Kongo na Nairobi uta 2013 ikambo ya kukamwa uta kwa mkonzi ekolo elikisitibi azingende ya mkonzi adengisi biso na engumba mkonzi Kinshasa tulongwe tukei na Kinshasa ikoma kibiso omba Kinshasa tusali mbula mubimba sanda jomi na mibale wete ebongisa mambi wete yekanaka na Nairobi tetela lulenge nini tukubongisa lulenge nini tukubakisa misusu lulenge kani tukuyongula mambi misusu tubuya kite tumjimbi tukali mbula mubimba na Kinshasa likambo ya kukamu bisa tukaliko zela ete bako kisa makamu henge dele tusindenge tusulela ki ombo kwa Kinshasa likambo ya kukamu FRDC lisusu ebimirisi na sima ebandi kubundisa biso depuis sanda ya zoni tukaliko kukamu alikambo lino tukaliko doka tango menani ya kawo kabiso
kasi kabili tumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni na mnabili lingi ya FRDC tango moko bazali ko loba ko luka ko silisa ko lela ya sasi bino bodali kubeka bango po ndenge na uti koloba mikolo mibale mileki baromètre sécurité ya nini lubi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
biso te bundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC nde bayaka kubundisa biso tambo bango baye eba biso beto za mibali tambo baye bili beto za mibali totelimi toyanoli na ndenge batali kubeka biso beto zali koyanola bango beto zali kotusa bango mosika na esika tozali otobengana na lokoto tobengani bango mosika na perimetre na biso toline defense na biso eka la budget te nde likambo
tozalikolobaeliolobaeliolo ete na kozongisa malokola bozolo ba bobomaki nde ba soda tukumi bale koleka tukumi bale na mitano mikolomi bale mileki na nyesesi
biso tobomi moto te biso tobomi kolinga ete moto moko akufa te kemka baninga na biso FRDC tosalana bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso tango bayaka kobeta biso masi biso toyanolaka toza koyanola tozali kotala tobengana lopoto legitime defense papa tiki kufanya matoko kutomba kwa ite tufani tukundi matoko mwenye na mbaka zari na maiko ya kubete matoko kiyo kukumbe matoko tukari kwa mwona ezari wikula mayele mabee ngiri kote na mbuna matari kulinga kubebi sa mambi mahe oto sulola kina bangu toto tali kumanyo lango malamu te lika mwini kubemi sibi sula kintasa tukiri tukari mbuna moko tukako zila wakamurini tukulola ki wesa la yango ali mkumi kubete alito sima mokongo tukumbe kia tuyanoli nde kuyanola masa na bango nde tuyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo Kongo Demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki yebani na nkombo penza malamu te ekotakisi mabai koloba ezali ba M23 pe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to pe tolobaki M23 ekabona eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko pe ezikopikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye General Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya armée révolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata esalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aeroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi lipa ya nani tango bango balobaka likambo bazali koloba tango liso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epekisa mandoki epekisaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebellion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebellion mingi ya liboso ezali UNITA ya Jonas Savimbi ya mibale ezali SPL ya John Garang ya misato ezali M23 ya General Sultan Makenga tango tobotelaki bango fa nini char aga kifalo na swahili tango tobotelaki bango char de komba wana tobengaka T50B eske tomonaki yango te tobotelaki na yango te tutambolaki na yango wana te eske eutaki Rwanda mpona nini mando kinyo sisi kutambula na Congo. Eske zali kuhuka ando rando ya Uganda. Kana nini kuzali kutuna te. Aende final. Ezana mandoki. Ezana mandoki wapi. Uganda ndo pesa kata kwa mandoki. Ezele ezana mandoki. Masaka mandoki wapi.
Tozo nga nao nalika
mandoki kumba. Ezana ezana mandoki.
Tumuni posisi ya demobilizasyon ya rensi. La vie civile, tout le monde s'en a mis au sali ma porte, ma sangam sous le col, ma codeco, ma ataba adef na basus, kasi binobo tiama na campement quelque part, na nord Kivu Kuna, li kambuna bino processus bozé ko sale na esuki wapi, bozo zela kaka kuna basus bakenda na Rwanda, musus baloba kiba kiba, na Uganda, ya bino processus eza wapi lelo.
Bisa tuzana kantonumati, bisa tuzana kantonumati. Tamu bisa tu longaka Kongo tu kiyombo ka Uganda. Eko na kibiso mbo ka Uganda, President Museveni, ayambi biso, akindi biso tu kiyiko vanda, esika la benga ka Bianga Training School na camp militaire, tu ibanda na camp militaire, ba convenience ya presque ya Kongo ba seriko ya kutala biso na kaina. Epesi nini ndakisa baadhi ya utala biso ezali a General Prosper Nabiola, ba ambassadeur ya Congo na Uganda, ba ministre même ya défense et mengoi autorité belé, même conseil de sécurité egotel Sadek ba tunyoso nini mécanisme ya suivi ya nini bango nyoso baiki kutala biso quand ya Bianga Training School tozeli ndenge na esika ke tutaki mokoloto na 2013 tozeli mulamatari ya kabila eya na maki biso soki mokete le 14 janvier 2017 yango General Sultan Makenga azoki mokano ya kukota zamba li akotaki na teritwari ya Ruchuru plasi tobengaka ya Sarambwe epasi tozali na Sarambwe ndi plasi Uganda si kino mulamatari ya Kongo akuyanula biso yango Tshisekedi abengisa kibiso na Kinshasa President Tshisekedi abengisi N20 Kinshasa tusali mbula mubinda na Kinshasa pona kubungisa ayokani doyokana kana bango na gouvernement ayokani malamu kile oyo ndiko tozali biko zela biko zeli tuzana kantonumati tuzali na esika na biso N23
kasi ezali tete lokola bino bokanisi te bosini bino bolelisi mwa minduki po te baye ba te bozali ayasili sa processus na bino tope ba kopi sa bokani bino
ezali bongo te bongo iyo kwa yaka komema biso ebike tebima na zamba tokende wapi epa ya nani kosala nini eti nga tosolola ki nini obandiko loba nini tokende wapi tosala nini baye batali kuna oyo babima kita bakantona bozali komona na Ituri awa na Nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na kaa kantonuma moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po te nzala iloba kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te kolingisi tokende na makambo nini tozali kameme bato toli ba responsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement po toyeba zo senga exactement to yeba
motune wana se opinion opina mbula materi na kosepela mingi teyoka nati makamunini teyoka nati toko zela sege le kwele ki toko te makamunini solibanda ndebo koyeba makamunini to solonati makamunini teyoka nata toko teme solibanda me sikoyo tozaliana nukopesa bango confiance wana zako zela bango balo ba tala makamuna biso tozaka memba responsable depuis 2013 si le lobe ele kimbula boni papa bana nafika la bango moko ba famille abandonné to sala eza nini
to loba nini bino bozozela bokutana na bokutana na armée bokutana na mpinga to bolingi bokine na civil to botika mandoki e bozo bolingi bosala nini penza exactement bino
papa biso tokiki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbula matari tote makambo nyonso na mesa toyokani tozokosela bango batia an application makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 olokanisiki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya ko.
Merci mingi Edi Isango po na lisolo eye lisolo etali masolo makambo ya M23 ezala kibongo Edi Isango asolola kibongo na molobeli ya M23 tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisasi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda, Azala Kibongo, Ozela Massini, Pembeni Naye, Shadrach Franklin, Sidrak Franklin, Bangoumi Bale Bazalaki Onzela Massini, Nelobeli Eye, Marius Mohunga, Totonino Boutoni, Tokuta Navino Lissousou, Omokolo Moyambote lundi, na 18h, Yakinshasa, Mpe, Yabrazaville. Sinon lundi, Otikala Malam.